Přátelé, dnes ukončíme naše společné čtení a přemýšlení nad Šalomounovými spisy. V tuto chvíli se totiž dostáváme do poslední, už 8. kapitoly písně Šalomounovy. V předchozí, tedy v 7. kapitole, jsme slyšeli ponejvíce hlas ženicha. Dnes bude mít slovo převážně nevěsta. Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů mé matky. Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě a nikdo by mnou nesměl pohrdat. To je první verš v 8. kapitole. Ještě se v této souvislosti na chvilku vrátím k některým z těch myšlenek, o nichž byla zmínka posledně. Když jsem text této písně bral poněkud doslovně jako milostnou píseň, tedy jako krásný dvojzpěv mladého páru, který se připravuje pro manželství. Ukázali jsme si u našich mladých, které v písni pozorujeme, že jejich vztah se mimo jiné vyznačoval také dvěma podstatnými rysy. Jejich otevřeností a vzájemnou oddaností na jedné straně a pak na druhé straně především čistotou a k tomu také zodpovědností. Ono to spolu obvykle souvisí. Tedy otevřenost a vzájemná oddanost spojená s čistotou a zodpovědností. To je příprava na manželství. Verš, který jsem vám teď z 8. kapitoly písně právě přečetl, tuto myšlenku zdrženlivosti a ohledů prokazatelně potvrzuje. Nevěsta se netají tím, že touží po laskání, touží po kontaktu se svým milým. Ale jsou tu ještě určitá omezení, ještě to není ten tělesně plný vztah se vším všudy. A tak se netají ani svou touhou, aby ta omezení už padla. Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů mé matky. Nevěsta si tedy pomáhá alespoň zasněním a představou, že by byli v jiném, velmi úzkém příbuzenském vztahu, který by umožňoval, aby byli stále spolu. Ale v tom zasnění samozřejmě pokračuje dál hned zase jinam. Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě a nikdo by mnou pohrdat nesměl. Kdybychom tento verš vytrhli ze souvislosti a postavili jej zcela samostatně, bylo by z něho patrně možné vyvodit závěr, že tito snoubenci se před svatbou ani nepolíbili. A že tudíž ani věřící snoubenci se nesmějí před svatbou ani políbit. Tak to mimochodem občas od některých křesťanů vyznívá, že by to tak snad bylo i správně. Nemáme naštěstí k dispozici jen tento jeden verš, ale máme celou píseň Šalomounovu, která nám odkrývá i další situace jejich pospolubytí a další stránky jejich vztahu. Nechci to tu dále rozvíjet, ale vůbec si nemyslím, že by se ti snoubenci nesměli políbit, i když to už v naší civilizaci taky někdy platilo, že se to nesmělo. Ale přece, je tu jeden detail, ke kterému se chci přihlásit a trochu jej vyzvednout. Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě. Jde tu o to slovo venku. Vidím tu chování dvojice mladých věřících lidí, tedy nějakých snoubenců, řekněme, nebo lidí s vážnějším vztahem, na veřejnosti, venku, mezi ostatními lidmi, řekněme si přímo, mezi ostatními mladými lidmi. Nedělám si iluze, že budu nějak mimořádně přesvědčivý, protože s lidmi, kteří už do něčeho takového vstoupili, nebo doslova spadli, je obyčejně dost těžké vůbec rozumně hovořit, natož o něčem novém je přesvědčit. Chování v soukromí je záležitost, která se dotýká těch dvou a řekněme si přímo také jejich vztahu s Pánem Ježíšem. Řekl bych, že bezprostředně souvisí to chování kdesi v soukromí s jejich vnitřní čistotou a zodpovědností. Chování dvojice venku, tedy na veřejnosti, nese v sobě ještě něco víc. Přináší vliv na ostatní lidi. Často na lidi, kteří právě v oblasti nějakého partnerského vztahu nebo dokonce vlastního manželství všelijak strádají. Ku příkladu může jít o vliv chování těch dvou zamilovaných na lidi, kteří do takových partnerských a milostných vztahů nikdy nemohou vstoupit, třeba pro nějaký handicap. A jde tu také o lidi, kteří jsou ještě bez vlastního partnera. A kolikrát někteří velmi urputně zápasí se svými touhami, které jsou nenaplněné a které je doslova sužují. Pohled na dvojici v milostném obětí, či doslova v milostných hrách, je pro tyto lidi svým způsobem jen prohloubením jejich neuspokojenosti a jejich strádání. Vůbec nechci říct, že by se snoubenci na veřejnosti nesměli jeden druhého ani dotknout, ale myslím, že bychom jako věřící lidé spíš měli hledat cestu k těm, kteří potřebují naši lásku a pozornost, než je týrat tím, že se před nimi budeme chovat sobecky, byť by to pro nás dva bylo sebekrásnější. Rozumíte mi? Aspoň trochu? Vím, že i dnes mladým lidem velice překážejí některé zvyklosti nebo jakási morální pravidla, která je omezují. Nevěřící mladí lidé vypadají podstatně svobodnější, protože svou náklonnost, nebo poněkud obecněji řečeno své touhy či přímo pudy, se nezdráhají ostentativně projevovat i na veřejnosti a jakoukoliv zdrženlivost nebo úvahy o zodpovědnosti pokládají za něco zcela přežitého. Tato tíseň a nepříjemný pocit omezení pak často doléhá i na věřící snoubence, kteří to s Pánem Ježíšem myslí docela opravdově a vážně a chtějí, aby se jejich vztah s Pánem promítal i do jejich vztahu ve smyslu čistoty, určité zdrženlivosti a zodpovědnosti. Proč nějaké omezování? To jsou staromodní představy. My se přece máme rádi a co je komu potom? Uznávám, že některé věci jsou omezeny či svázány pouze působením určité doby, působením určitých myšlenkových proudů v oblasti morálky a tak podobně, nebo jen působením některých osob v daném společenství. O takových věcech by se dalo diskutovat, ale to, na co chci v tuto chvíli položit důraz, je Boží slovo. Zde jsou ty Boží pokyny, jak si máme počínat. Pokyny, které jsou nadčasové a které fakt stojí za to respektovat. Boží slovo je pro nás závazné v každé době a v každé situaci ne jako omezující příkaz nebo zákaz, ale jako rada pro život, jak to krásné, krásným uchovat. V těchto pořadech nemáme možnost tuto problematiku rozvinout do větší šíře, protože tyto relace jsou určeny jinému cíli, ale chci vás v této souvislosti aspoň ujistit, milí mladí přátelé, že pokud Pán Bůh dává nějaké rady, doporučení nebo i varování, pak to zaručeně má nějaký dobrý důvod. Pán Bůh s námi ani nežertuje a ani nemá potřebu nás jen tak držet na uzdě a omezovat nás, abychom žili chudobně, abychom se bezdůvodně odříkali příjemných věcí a tak podobně. Pokud o něčem takovém omezujícím hovoří, pak to zaručeně má svůj důvod, na který mimochodem po nějaké té zkušenosti mnohdy není až tak obtížné přijít. A stojí za to se podřídit, poslechnout jej. Chci vás ubezpečit, že Pán Bůh je projektantem a stvořitelem těch nádherných věcí, které muže a ženu k sobě navzájem tolik přitahují, které mají takovou sílu, to Pán Bůh vytvořil. To on vám dal touhu jednoho po druhém. On sám je, prosím, tvůrcem sexuality. Nebylo by to divné, kdyby nám nejdříve něco dal a pak by nám to zase bezdůvodně bral? Nic nám nebere, moji milí, pouze nás chce naučit s tím dobře a bezpečně zacházet, aby to krásné mohlo krásným zůstat dlouho, po celý život. A aby to bylo krásnější, než jak je to někde venku, kde se to zneužívá ve světě mezi nevěřícími lidmi. Chce nás dovést k vyšším morálním a obecně lidským kvalitám a prožitkům. Chce nám ukázat cestu, na které je kromě krásné lidské rozkoše, taky ještě jeho požehnání. Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů mé matky. Až bych tě nalezla někde venku, políbila bych tě, a nikdo by mnou pohrdat nesměl. Odvedla bych si tě, uvedla tě do domu své matky a tam bys mě poučoval. Dala bych ti pít kořenné víno, šťávu ze svých granátových jablek. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob, žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jí mění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Tolik úsek 8. kapitoly písně Šalmounovi, přátelé, až po 7. verš. Blížíme se k závěru naší písně. Výroky, které teď zaznívají, mají mimořádnou sílu, hodnotí lásku a její dopad do života člověka jakožto něco jedinečného, jako něco velice cenného, obohacujícího a nenahraditelného. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě, nebo kraličtí to překládají jako pečetní prsten na ruku svou. Opravdová láska to není něco na chvíli, něco na zkoušku, ale je tu řeč o pečeti. Jde tu o potvrzení pravosti rozhodnutí obou partnerů. Tak stejně to platí i se vztahem k našemu Spasiteli Pánu Ježíši Kristu. Jeho láska a v závislosti na ní i naše láska k němu nemůže být něco jen tak na zkoušku. Nemůže jít o nějaký vedlejší pracovní poměr v úvozovkách. Nejde jen o nějakou zábavu, o koníčka, o něco, čemu se věnuju, když mám čas. Náš vztah s Pánem Ježíšem je celoživotní svazek dobrovolné oddanosti vzájemné lásky. Je-li náš vztah k Pánu Ježíši cokoliv menšího, pak je dokonce možné pochybovat, zda jsme ho vůbec poznali, jestli vůbec víme, s kým máme tu čest. Naše doba poznamenala představu manželství takovým způsobem, že dnešní mladí lidé uvažují nad tím, jestli to vůbec má cenu dělat nějaké obřady. Jestli ten sňatek jako takový má vůbec nějaký smysl, vždyť to stejně nic neznamená. A hlavně, když se ti dva pak chtějí rozejít, tedy rozvést, tak z toho mají jen zbytečné soudní komplikace. Taky jste se setkali s takovými názory mladých lidí? Dokonce rodiče poučují své děti, jak mají postupovat při koupi vybavení bytu a různých větších věcí, aby pak případně nebyly problémy, kdyby došlo k rozvodu. To znamená, že mladí lidé i jejich rodiče dnes zcela přirozeně počítají s možností rozvodu jako s reálnou eventualitou, jako se skutečnou variantou budoucího vývoje jejich vztahu. A skutečnost v naší zemi tak vypadá. Na 100 manželství se 60 manželství rozvede. Nemám teď úplně aktuální číslo, ale řádově v těchto intencích. Popravdě řečeno děsí mě to, ale taková je realita ne někde v zahraničí, ale mezi mladými lidmi v České a Slovenské republice. Boží záměr s manželstvím a možná s tvým životem je úplně jiný. Takovéhle superkrajní řešení vzájemného vztahu manželů Hospodin nenávidí, tedy rozvod. To je napsáno v Malachiášovi ve 2. kapitole verše 15 a 16. Pán Ježíš ve vztahu k nám s něčím takovým nikdy ani na chvilku nepočítal. Tady je zmínka o pečeti. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. V Izajášově 49. kapitole v 16. verši je poznámka tohoto znění. Na dlaních jsem si tě vyril. Láska Pána Ježíše je naprosto spolehlivá a je spečetěná jeho vlastní krví, obětí jeho života. A to je vlastně další přirovnání, které v tom 6. verši naší 8. kapitoly následuje. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Je smrt opravdu silná? Bez pochyby. Kdo jí kdy ušel, když přišel jeho čas? Pokud vím, tak v Biblii je zmínka pouze o dvou lidech, kteří neprošli smrtí. Víte, kdo to byl? O Enochovi je napsáno, že stále chodil s Bohem a že si ho pak Bůh vzal. A druhý, o němž tohle v Biblii je napsáno, je Eliáš. Vzpomínáte si, jak skončil Eliášův pozemský život. Byl tam ohnivý vůz, který ho pak vzal do nebe. A my se tady setkáváme s výrokem, že láska je silná jako smrt. Přečtu vám k tomu slovo apoštola Pavla, Římanům 8, 38 a 39. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. V našem čtení 8. kapitoly písně Šalmounovi teď pokračujeme 8. veršem. Maličkou máme sestru, prsi ještě nemá. Co s tou sestrou uděláme v den, kdy oni přijdou smlouvat? Náš doktor McGee zmiňuje některé vykladače písma, kteří tuto maličkou sestru pokládají za symbolický obraz církve z pohanů. V den, kdy oni přijdou smlouvat. V době starého zákona o pohany moc velký zájem nebyl. Byly to národy, které Hospodina neznali, anebo spíše, které Hospodina povětšině odmítali a následovali svoje vlastní božstva. A tak Izraelci jimi po staletí v podstatě pohrdali. Kdo by mohl projevit zájem o takové lidi, či obrazně řečeno, kdo by mohl přijít žádat o tuhle sestru? Ptá se řečnickou otázkou náš McGee. A sám odpovídá, že jedině ten velký, milující ženich, který vidí její stav a který ji přesto nesmírně miluje. 9. a 10. verš pak pokračují. Jestliže je hradbou, stříbrné cimbuří na ní postavíme. Jestliže je dveřmi, zahradíme je cedrovou deskou. Já jsem hradba, mé prsy jsou jak věže. Tehdy stala jsem se v jeho očích tou, která nalézá pokoj. Když kromě učedníků ze Židů přijali Pána Ježíše také lidé z pohanských národů, byla zde prvotní církev postavena před otázku, jak se bude tato nová církev dále budovat, tedy církev z pohanů. Co s ní bude dál? Máme tyto nové lidi, kteří uvěřili bez židovského zázemí, vést k obřízce, ke zdrženlivosti od takzvaných nečistých pokrmů, k posvátným obřadům, které Židé zachovávali? Jakub to tehdy při rozpravě, kde tuto věc s apoštoly a s bratřími řešili, řekl velice zřetelně, proto já tak soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu. Skutky 15, 19. verš. A dále, krátce před závěrem v naší písni, následuje další obraz, jehož paralelu můžeme najít také v Novém zákoně. To už je 11. a k němu ještě 12. verš v 8. kapitole písně Šalomounovi. Vinici měl Šalomoun v Bál Hamónu. Svěřil tu vinici hlídačům. Za její ovoce každému přinést musí 1000 šekelů stříbra. Má vinice patří mně, jen mně samotnému. Měj si ten 1000, Šalomoune, a 200 pro ty, kdo hlídají ovoce její. Náš kazatel, doktor McGee, připomíná vinici, kterou její majitel vybudoval a vybavil vším potřebným a pak ji pronajal vinařům a odcestoval. Tak nám to zaznamenal z úst Pána Ježíše Matouš. 21. kapitola verše 38 a dále. Po nějakém čase tento majitel poslal služebníky, aby přinesli výnos z té vinice, ale vinaři s nimi naložili zlé. Po dalších pokusech dokonce poslal svého syna, ale jemu se od nepravých vinařů dostalo nejhoršího zacházení. Toho syna majitelova zabili. Co s takovými vinaři majitel udělá? Strestá je a vinici dá jiným, říká tam pán Ježíš. Má vinice patří mně, jen mně samotnému, říká tady v našem textu Šalomoun. Měj si ten 1000, Šalomoune. A 200 pro ty, kdo hlídají ovoce její. Náš McGee tento příběh aplikuje na náboženské představitele, kteří se zanedlouho po samém vzniku církve chopili moci a namísto budování církev vnitřně devastovali. Už apoštol Pavel o takových lidech věděl a důrazně varoval před takovými vůdci. A celá historie křesťanství o nich říká své. Jak se chováme v církvi, co by správcové na pronajaté vinici? Jak se chováme my v naší době, v naší generaci? Poslední dva verše v naší písni mají tuto podobu. Ty, která prodléváš v zahradách, kde druhové sledují hlas tvůj, ozvi se mi. Uprchni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na balzámových horách. Kralický překlad na místo toho uprchni říká pospěš, můj milý. Ženich touží po hlasu své milé, ozvi se mi, aby mohl za ní přijít, aby si ji mohl odvést, aby mohl být s ní. A ona zase vyjadřuje touhu, aby si pospíšil, aby už přišel. Když jsme se dívali na tyto obrazy, vidíme tu také závěr, kdy je zde touha a volání obou stran po vzájemném spojení. Celá církev, tedy nevěsta a spolu s ní duch Pána Ježíše volají, přijď tedy, Pane Ježíši.